Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkelma. Inselmulkom u nisibnukom għall-14 l-edizzjoni tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu għandna lill-professur Oliver Friġġieri imma qabel ma nibdew nitkellmu miegħu se naqraw silta mill-ktieb Fjuri li ma jinxfux. Hija l-biografija ta' Oliver Friġġieri fiha t-tifkiriet bejn 1955-1990 u hija pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Dik il-lejla partikolari niftakara sewwa, anke jekk ma kien iċċeċċezzjoni. Malli semat l-istorbju, ommi bexqet il-persjani sokjużi u ntasbet fuq il-ħoġor tat-tieqa. Tisma' kollox u tara kollox mingħajr ma tidher. Hekk il-persjana, tant komuni f'Malta. Jien nara lilek bla ma inti tara lili. Ommi kienet ilha hemm xi 10 minuti. Xin missieri fetaħ Rediffusion biex jisma' l-programm tal-Opri ta' kull nhar ta' tlieta fit-tisa ta' filgħaxija. Baxxi dak Rediffusion, baxxih, ma nista' nisma' xejn, qaltlu waqt li res qed ftit il-ġewwa biex ma tinstema'x mit-triq. Mela xin qala ma? Staqsejta minn fejn kont. Inti tisma' xejn u tindaħalx. Dommu mhux ħwejjeġ ta' tfal, mur fil-kamra l-oħra. Missieri baxxa l-volum tas-set ta' Rediffusion. Jien mort fis-salott minn fejn l-istorbju tat-triq ma jinstema'x daqshekk u ommi reġgħet marret tistrih ma' ħoġor it-tieqa. Reġgħu bħas-soltu. Ġej xi lejl ieħor ta' ġlied gemgem missieri minn taħt l-isien. Fis-sikta l-waqgħet fid-dar stajt nifhmu sewwa. L-isfond mużikali tal-programm kien baxx kemm jikser il-ħemda ta' dħul il-lejl. Il-kanarin fil-gaġġa kien jaqgħad l-għanja tiegħu u jieqaf minn waqt għal ieħor skont kif tnebħu l-melodija. Ftit ħin ieħor u missieri kien se jqum u jagħtilu l-gaġġa biċċa ġaruta u l-għasfur kien jifhem li issa kien wasal il-ħin biex jorqod. It-tisfira tiegħu kienet terġa' tqajjimna kmini fil-għodu malli l-ewwel ftit dawl kien jerġa' jasal sar-rokna tiegħu. Missieri kien imkabbar wisq bih, u lil kull min kien jiġi d-dar kien ikellmu fuqu waqt li kulħadd iħares tejn il-gaġġa u jistenna jibda l-kunċert jew mqar ftit noti jew motif qasir. Il-kanarin sikwit kien jibqa' sieket u missieri kien ikollu jirrassenja ruħu. L-għasfur kien irid l-istorbju u għalhekk f'dik il-lejla fetħela jani. Il-lejl u ħin l-imħabba. Issa l-istorbju beda jitqawwa. U ma stajċ ma nisimawx. X'eħtija kelli? Għajja twerżiq biki u l-ħamba ta' ċorma żgħira ta' nies jitħattu bl-ħenoli. Il-ħsejjes bdew resqin lejn it-triq tagħna ġejjin minn wara l-kantuniera minn triq il-konservatorju u bdew joqorbu dejjem aktar lejn il-bib tal-għassa tal-pulizija. Għall-pulizija ma kienx hemm lejl u nar u l-aġranet tal-ġimgħa u lanqas ibtijiet uħdud. Ix-xogħol kien jinqala kuljum u l-aktar minn madwar id-disa ta' filgħaxija l quddiem. Ommi daħlet il-ġewwa mit-tieqa u resqet lejn missieri li issa kien beda jitlef l-interess fil-programm tal-mużika operistika. Fit-toroq ta' madwarna kien hemm Opri wkoll. Qala Rediffusion u stenna lill-ommi tgħidlu x'kien inqala. Seta jobsor. Il-baħrin Amerikani reġgħu għamluha. Mill-jider daħlu f'xi ħanuta warajna u ma rridux ħalsu. Skont x'ridu jixtru, għal missieri b'ton nebbixi, u ma distax tobsox li jdu jixtru f'dawn il-ħwienet u f'dalħin. L-inkwiet dejjem in-nisa jaqilgħuh u bil-lejl hi kemm intħelu. Mela n-nisa kollha xorta għalik? Naf li mhumiex kollha xorta. It-tgħid hekk għax qegħdin f'Balzunetta fejn in-nisa l-aktar li jaqilgħuha fuq rashom. Bħal nies oħrajn dawn kollha nafuhom nies twajba iżda li m'għandhomx mod ieħor kif jaqilgħu l-għajxin. F'Balzunetta kulħadd kien jaf il-kulħadd. Erba ħames kwartieri mdaqsa, imqasmin ma' xulxin, mimlijin bħal bajda bin-nies li l-kol kienu jaqilgħuha u jikluha. Id-djar ftit jew wis kellhom l-istess samna, imqarjek uħut ukoll kienu iżgħar mill-oħrajn, u fuħut minnhom li skumdi tajjiet kollha kienu wis ikbar. Il-lussu u l-kapriċċi ħadd ma kien jaf x'inhuma, u jidher li finanzjarjament kulħadd kellu jċaffċaff l-istess baħar. Kienet taħkem ukoll il-kultura ta' saħħa u bonġu, jiġifieri lin-nies iselmu lin-nies bla ma jsiru ħbieb ta' ġewwa. Iżda jekk mara hi ssajjar tintebaħ li m'għandix tursina jew karfusa, malar kienet tixref fit-tieqa u ssejjaħ lil-ġara u titloba. Min-naħa l-oħra, il-ġirien kienu jitkellmu fit-tul bejnietom, xi drabi mixrufin fuq it-tieqa u drabi oħra fit-triq. F'nofs bankina jew fil-kantuniera. In-nisa biex xirja f'idejhom sikwit kienu jitnikru għal ħin twil jitħattu qabel ma jibdew isajru. U meta kien jibda t-tisjir, it-toroq kienu jibdew ifuħu. Naħseb li din kienet parti mill-gburija tan-nisa bravi tad-dar. Mit-twieq u miftuħin kellha toħroġ il-prova ta' kċina tajba. U ma setax ikun mod ieħor. Kollox ma kollox, in-nies ta' Balzunetta kienu jħossuhom maqtugħin għalihom. Ġemgħa mdaqsa ta' nies miġburin fi spazju żgħir bi fruntieri preċiżi. Lil minnhom kien hemm dinja li kienet tidher differenti. U forsi ma kienietx. F'qagħda bħal din, aktar xi kulħadd seta' jifhem li l-problemi u s-sodisfazzjonijiet kienu l-istess f'kull dar. Balzunetta li trabbejt u kbirt fiha jien hi dar pubblika. Waħda ta' nisa u rġiel li għamlu minn kollox biex rabbew lil-wliedhom tajjeb, b'sagrifiċċju u b'dedikazzjoni. Ma' żmien wliedhom bħala safar li ħallu l-bejta, kważi kollha telqu minn hemm. Iżda naħseb li f'qalbhom hemm ħafna nostalġija għal dik ir-roqa art li għalmithom l-aqwa tagħlimiet. Fis-snin design meta qed nikteb, ma fadal kważi xejn minn dan l-album mingħajr ritratti. Fadal biss it-tifkiriet li jistgħu biss jinkidbu biex jingħata ħiel u titbexxaq tiegħha. Xejn aktar? Hi d-dinja li jiebet. Forsi qatt jiġġarraf kull ma fadal mill-bini wkoll. Maħna bħassoltu għanna li l-professur Oliver Frigieri, nsellimlek Oliver. U din ringrazzjak ħafna li għagħajt jgħat maħna għal dan il-program. Rajna din is-silta mill-ktieb autobiografiku tiegħek, irrid ngħid li huwa ktieb interessanti ħafna, huwa autobiografija tiegħek, imma naħseb hija biografija ta' ħafna nies. Hawnhekk issemma b'mod partikolari Balzunetta. X'kienet Balzunetta għalik?
Għalija kienet post li bħal kull post ieħor għandu r-rabta mat-tfulija għal kulħadd. Jifieri għalija kienet Balzunetta għal kulħadd hemm Balzunetta oħra jifieri kif qed tajjeb inti. Jiena dal-ktieb ma xtaqtux ikun xi ħaġa li tirrigwarda lili, għax mhux importanti, tlieta għax ma jistax ikun. U tlieta għaliex hija ħaġa sabiħa ħafna li meta qed tikteb tifkiriet mat-tfulitek li issa jgħidu tant il-bogħod anke jkun x'ħafra l-bogħod. Meta tħoss li qed tikteb anke tfulija ta' ħadd ieħor. Li l-kompliment li għet jistajat il-għautur u għali jidlu dak li għaddejt minnu inti l-rajt inti jien u kol nista niftakru u nħossu bħali kiku għatija jidak u għalija li zbaħ kompliment. Jisik meta tikol ikla tajba ta' kokkiħor u ta' jidini jtant tajba li xtaqt li jisajar ta' jien u jisni sajar ta' jien ma tkun sajar ta' xejn inti kun bis kiltan kif namen jien fil-fa. Nħax nsajar. Jifirani għal-sunetta kienet post jimli kuluri lejlu nar ملي نستايبين ملي سفيد تاع الحية ملي الطفال وزعزح يرجعوا يلعبوا ام فين فون عندك الدبو تاع البوليسية عندك السيميناريو فيك نرجع اساسين كل تاع معناتها مش شايطة
كنا نعيشوا على الزمين
زات زات راسين طوال شرط الفوريانا فين مالتا صارت انك اندبندنتي صارت رات تانت مانفستاتيوني تاع حنان ريفيري هي بلوك تاع بلوكيت تشورما تاع بلوكيت هنا تاع حاجه صغيره كومباكتا اللي كلا الكلور تاعها يما ريتراتي انا بروفايت بينجي دا كل اللي في ستاكار في كلش كل ما كتبت تاعي كل فروت تاع الميموريا تاعي على تفل اللي هي شتا ميكا زمنتو الى كيما تاع كونتادني باسمنا ريستا بايت
نيشان ستا كوارتي
ساكن باغي يشوا ما مسيرا نخلو استس نايت في ما نعرفش كوزي كوزي لازم عندي كاباتشي تاع نرا كونتا تاع في الفاتينا تجا را كونتا تاع فاج نتوالد تاع نكتب باش تايت امبورتانسا كبيره للفاتينتا اوكي اشيا نسب كوازي ريترات في الالبوم تاع كل بايس يو تاع مالتا واش نسب كل ما تاع واش عندها بشموت ديك الركنا بارتيكولار تاع خاليه يا سنات اللي تتبدل اللي تنعرف كوازي اللي تسباريشي مالي يا مولي يا تفكير تسبيخ اللي نشتي لي عندهم جيناتيانا الاخرى تاع نكتب
واحده من الافاري اللي تلقيتني فيرانكا في دين السلتا هي لديها تاع الجليده في الطريق الجليده اللي تسير في الطريق تيري اللي كانت حاجه هموني وكانت مربوطه وكل مع الهوينات اللي كانوا مامك كانوا هوينات بارتيكولاري جو فيرو
اللي تخطوا معنا فوق بيريود اللي هو بري اندبندنسا اللي في مالتا كانت كولونيا انجليزه والاوروبا تافنا بحالا اكس كولونيا بحال ما تافل تشيبرو وفايزي اخرين في احنا نريد نفتكر دائما اللي نتحدث دوال بيريود ومتى مالتا والانجلترا كانوا السيت وباش نيتك الكليينت القدي باش نفتهم في مالتا كانت ديبندي من الانجليزي ولينا اللغه الانجليزه والمالتي يونين جيك كل بدل مالتي هي لانه ناسيونال انجليز نقول سيف ولانه مالتي تاع دونكان علينا كانوا كوازا ستس حاجه السيري كان يهدم الانجليزي على فلو في دائما لسيس قاعدة تتابع الانجليز تاع مالتا تايمز في كانت حاجه اللي اللي انا كانت حاجه صغيره ما كانش معناتها اوغانيزمو اما معناتها اوغانيزمو كي نعمل في الفات السنين تاع الانكويت اللي نابل فايت بينجو كون في فاجن يوهران تاع دانو كتير لو سنين اللي راهو للمالتا من كولونيا تاع تشكيك نا لتشكيك فورستي كولونيا مش تشكيك كوازي لتشكيك اذا من شيبرو تيجا في الامبيرو انجليز السير ستات اندبندنت بالغوريا تاعو كل لاباس ريبوبليكا مبات خيلسا شنا فين ديفي راينا دان كولو ينا رايدو كولا اش زينو فيجون كل حد زينو فيلكين بوست لي باتا l-istinka li xtaq u l-ra l-istoria s-sir emmek fil jek malta kera s-sir independenti u dak il-post jek malta rati r-relis ta' zmimintof u l-raġis of gonzi dak il-post li fili għandek xaħġa mħaxkna ma l-istoria u għat li għaparti umli ħafna fil-soċieta għaparti għank importanti fil-soċieta jina provajt għalli la maġni ta' rispet għanki koluri li bijom pinġejt din il-realta u ma koluri li safajna fjien fil-kidba stajt natija ġifiri huwa album ta' tifkiriet u kwadri li huma għallhom impossibbli timmaġinhom. Jew impossibbli tarahom żgur. Ġifieri nxtaqt nagħtihom kulur bil-kitba tiegħi inħossu li ritratti fotografiċi ma' ħaġa tal-ħaġar. Però kien għexilek tpinġi dawk l-istess ritratti bil-kliem naħseb li jidħlu dritt fil-qalb fejn forsi ħadd u xejn aktar ma jidħol.
Għandhom dimensjoni ħafna ikbar mid-dimensjoni doppja li fejn ritratt. Oliver, żgur li din hija ġabra nostalġika. X'inhu l-effett tan-nostalġija fil-bniedem? Huwa bżonn?
Nostalġija fil-fema tema manjina mhux biss nemmen fiha però jħoss ħafna l-faxnu tagħha ġifieri, anke d-dulur tagħha nikiet il-rusa ħelwa ta' ċerta mużika, ta' ċerti drawi, ta' ċerti vuċijiet, ta' ċerti intonazzjonijiet, ta' ċerti fatti. Ta' żmien nispiċċa. Jifieri kieku kelli nkun daqsxejn ottimista u ottimista pozittif dan ħaġa, ngħid li nostalġija għall-futur mixtieq. Nostalġija għal modi li jdu fik bħala futur mixtieq, il-futur li inti tixtieq, kważi jerġa' jgħix fik u għadli fi fattaf li ma jistax jgħix fik. Ħaġa li inti tixtieq hija sabiħa. Ħaġa li qatt ma tiġi hija sabiħa. Ma li tiġi tibda ssir imperfetta. Kważi kważi l-ikla hija isbaħ meta inti għadek ma kilx. Il-festa hija isbaħ qabel ma tiġi. Dak li għadu ma ġiex u tixtieq huwa verament meravigljuż. Jien qed nimmaġina li il-nostalġija u dak tipu għamim li bija, naturalment. Marbuta ma' mużika li konna nissimaw. Marbuta ma' nipen li konna nissimaw aktar. Malta jgħab post ta' nipen, bħal Praga. Jgħab post għandu jkun gburu ferħan li għandu ta' nipen, right? Mandu għonġ bot l-indej u l-xuxin. Ma' għetnejt lo post, nipen u mużika, ma' arti. Għafra minu għadmu għakim minisna stess, Γιώργιο μην πάρα, μα όμα μεραβίλια. Εφερή αλήγια. Κουλούρ τα παίζνα, νιστά να πρατσάω μακτάρ, ακτάρ μαντίνια στυρ μονοκρόμ. Κουλούρ βιέτ, ο σιτράβι κουλούρ τέτοιαντι, νεμπολούς, ο νόρδικο ουσ. Αλήγια λόρα νοσταλγία, αυσάλλαια, κουλούρ εσμίχ. Τα τακλιάντα, ολίντι σε πάλι και κουλούμα ντάτ, λιμπά αμέκ. Ο αλεμόδι αρεστάτ αλδέγε, λίσσερ φουτούρ, ετίστε ούντι. Μα σε φλιά μεσβά μενέκ. Ognuno notava che non erano pratici, unis pragmatici, unis ridoneshu, scont legista al presente. Nostalgia è una zona immensa, e ti faccio, e ti faccio una flussia, per divertimento, per songs, per sfin, per vaganzi, per villeggiatura, per turismo, per film su per romanzi in chimili modi. E per il video abbiamo bisogno di nostalgia, anche io che ho 18 minuti nostalgico. Se che teit. Jina ma nafxinu rieħu ziffa u n-nifs, pero minn għajro naf li ma nistax neħx. Ġifiri, jekk il-ħuta ma nafx xejfu l-bahar, pero minn għal-bahar ma tistax neħx. Nistaw nejdu n-nostalġija ma t-ġobniċ, u d-dun għazmin li n-nostalġija għet jġildila u koll, għax jgħat jgħat għal-eruq tijaw, u pajizna jgħat għal-eruq jiskun spicċa. Pajizna u tant deboli, tant fragil, tant zaħir, tant xkejken, tant limitat, tant dipendenti f'dejjem, u f'korx meħat tijħor, jekk ma għacċattem tispicċaw u koll, mux bal-sinetta bjess tispicċa, pero kim għal-ta koll. Allora jina nejt l-nostalġija forma ta' kif narfu, nis-sġra. Mit-zok il-fuq tider fil-ħamrija, kalla xaġa sabiħa, pero mit-zok l-isfel, mil-ħamrija l-isfel, skużi, hija l-ruħ tagħha, dik il-nostalġija hija li tfakkar lill-eruq. U ma' s-sġra u s-sġra minn eruq ma teżistix, ma teżistix.
Infakkarkom dan huwa Campus FM qed tisimgħu il-programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ u magħna passoltu għandna l-Professur Oliver Friġi li qed nitkellmu dwar l-aħħar ktieb tiegħu li huwa l-biografija imma li twassal ukoll tifkiriet bejn is-snin 55 u 90 tas-seklu l-ieħor. Oliver, tkellimna fuq n-nostalġija imma x'rabta hemm bejn in-nostalġija u l-istorja? N-nostalġija jisa kompartiment żgħir wis mill-istorja, il-bżonn tal-istorja. Mistoqsija li dejjem toħroġ din
l-istorja. L-istorja fatti biss. L-istorja fatti biss. Għet jista' argumenta fit-tulja jekk l-istorja tistax tinkiteb. Għalhekk ma tistax tinkiteb. U kieku nistgħu nkonkludu li ma tistax tinkiteb, jalla xorta waħda nitwax minn għera l-istorja m'għandniex memorja. Memorja hija fraġli, memorja tintesa. U l-bidem għandu bżonn iktibha, l-bidem ma kienx maħluq minn Alla biex jitħaddet, però fejn tara sejjes tal-fhom. Il-fhom għalhekk hi maħluq biex tiekol. Però mbagħad il-bidem tiekol biss, u li kersar part-time. Jistax ikun full time biex nispiċċaw ħażin. Nispiċċaw nitkellmu wkoll, nitbissmu, nkantaw. Jifri l-bidem fkobra li l-ħossu għal parti minnu, il-kelma hija tant profonda li toħroġ minn dritt fil-bidem. Għalhekk rispett lejna l-lingwa u rispett lejn poplu. Lingwa teżistix, teżisti. Dik il-sistema ta' ħsejjes li toħroġ minn qalb meta bnedem jibki, jokrob, jitnejjed, jingħajr, jolfoq, jifraħ, jitbissem, jitħaq, jiżuffjetta x'naħ, dawk il-ħsejjes ma' kollha tar-ruħ. Ħolġu mill-fhom għax dik hija l-outlet, dik hija l-fetħa li għandna. Allura, se kan dik fl-ixkun, kollu tutti xorbu, pero għandu il-post minn fejn dak l-ilma jew likwidu joħroġ. Ġifieri jiena irid ngħid li l-istorja l-fatti kif huma, nostalġija, il-memoirs, il-letteratura, il-fatti plus xi ħaġa li tagħtihom ħlewwa, mhux biss l-arfien tal-fatti, biss anke l-qalb tal-arfien tal-fatti. Ġifieri għalija, ktieb bħal dan mhux storja, però mhux xejn mingħajr l-istorja. Jifri l-istorja hija l-ġebla, però kostu tiena ma tagħmlu knisja jew każin jew dar jew villa jew xi ftit. Allura jiena ngħid il-fatti titlaq minnhom, jiena kull ma nirrakkonta u dak li niftakar u li naf, jifri mhumiex immaġinazzjoni bħala minn fil-rumanzi l-oħra tiegħek. Anki dak ibbażat ifuq l-imaldi, però hawnhekk mhux qed nipprova noħloq fiction assolutament le. Imma fl-istess ħin mhux qed nipprova nikteb l-istorja mhux ix-xogħol tiegħi ta' storiku tal-fatti. Għet niprofa nara kif dawk il-fatt li niftakar li għaxtin, ġifiri mux Napoleon li ma konċaw fiħin, ma Zviminov, Borġilvir, Gonzi, ġifiri nis li għaxt fid-del tagħhom bħal kulħadd u xnaf jien, anke kont nafhom b'xi mod personali ukoll, kollu rrekordi għajtu, però dik li hija l-istorja tal-qalb, mhux l-istorja biss tal-moħħ, mhux il-fatti, però rruħni fil-fatti. Ġifiri jekk l-istorja minn ħadd li bjekka jiddaħaq, il-karazza tiegħu anke jkollu nislietu anke jibku.
Oliver, waħda mill-affarijiet li ġabet biex ngħidlek ħarġet fil-beraħ din hija l-ħajja komuni tan-nisa tad-dar. Tan-nisa tad-dar li kienu jgħixu fil-triq fil-kantuniera wara l-Persjana. X'inhi l-esperjenza tiegħek biex ngħidlek ta' balzunetta f'dan il-kuntest, kuntest familjari ħafna.
Jien ilni ħafna naħseb Manuel li Malta salvat ruħha bħala forsi d-dinja wkoll għal epoka لكل حد بساعة المرة بساعة الأم بساعة المرة كيف نفوهنا صافت تيلو ما كلا بدأ دريتي تتاشي هجة ستوبيدة السردة وفيرامن بلا سنس بلا سنس وبلا سنس فراش كنت مرة ما كنتش تماتا الويل يانا في الكولتورة مالتية وتاكل حد وكل ما فيرامن تريبلي كونتر المرة فيرامن تريبلي مني بريجيسي بلا سنس الفات importanti وادان اللي I ma kellaw da dritt politiku, jew soċjali, jew ekonomiku, jew xi ftit ta' status, sa ftitilu. Però i r-ruħ. Hija l-magna ta' karozza li ħadd ma jagħtik kasa, però mingħajr karozza ma teżistix. Inti tgħid kemm xrajt karozza sabiħa, però ma xrajtix għax iddoq ir-radju sabiħ tagħha, jew għax għandha naf kulu sabiħ, għax għandha wipers iduru sew, għax għandha magna tajba. Dik il-magna ma kienx ikkonoxxuta xi hija mottija, hija maħwija. Dik il-magna kienet il-mara, kienet l-omb. Fil-kieku Tittlob l-opinjoni tijaj, jizda tkun zbaljata naturalment. Xħet jirri f-soċieta taħna, mux taħna bis, f-soċieta kolla ta' d-dinja hija, li waqt il-mara kizbet id-drittijiet li bil-ħaq kollu ma taħħa, għadha ħafna l-bot. Bżinni li għadha l-bot li d-dinja għadha mux imexxija minn-nisa, sissa kien dejjem imexxija minn-irġiel. Il-fatt uġi fil-li għadha l-bot anki minn drittijiet li jista' jkunu taħħa. Però, xi mod jiena konvint li kienet jistess li mixxiet lir-raġel moralment. Ma kellix s-saxħa politika, ma kellix s-saxħa moral fuq il-raġel. Jifieri kienet kapaċi titgħu fil-qalb tiegħu. Illum li drittijiet s-saxħa bħala drittijiet politiċi, ekonomiċi, soċjali, elettorali, xi ftit huma kbar kif għandu jkun, però s-saħħa morali tagħha fil-ħama tiegħi qed terġa' ċedija. U r-riżultat ta' dan huwa kollass morali soċjali qed naraw. L-omm, il-mara, l-qofol, il-ġuf, il-wied, ir-realtà, reġina ta' xi ftit tgħidha l-drit dik. Biex aktar importanti, forsi dan huwa wieħed il-perzijiet li kellha tħallas biex issir l-istess daqs ir-raġel. Qabel soċjalment ma kienx daqs ir-raġel, però moralment kien suprema. Llum li niżlet fil-livell tar-raġel, liġi tal-gravità qiegħda tniżel lil kulħadd f'postu l-isfel jiġifieri.
F'din is-silta wkoll, Oliver, insibu dan l-element tal-ħakkiem u l-maħkum, ġifieri l-idea tal-ġlieda fit-triq u s-suldati li kienu biex ngħidlek jiddominaw il-ġurnata u anke l-lejl, hux veru. Kif kontu tħarsu lejh intom bħala tfal żgħar biex ngħidlek, tfal żgħar u anke dawn in-nisa tad-dar. Lejn dawk l-uniformijiet li tant kienu biex ngħidlek partikolari, mhux biss partikolari għal sbieħ, imma kienu jagħtu dinjità fejn f'post fejn id-dinjità ma tantx kienet fil-qoli.
Eżatt. Jifieri inti tfittex id-dinjità li m'għandekx min għandu. Jiena napprezza l-kant tiegħek għax ma nafx inkanta, jiena napprezza tal-plejer għax ma nafx nilgħab. Jina napprezza tal-jawtor xa ma nafx niktib. Jina napprezza naf ikelli inti ta' fissajax jina ma nafx nsajru. Il-parade ground, il-xara, bat sajt l-arena dal-indipendenza, kienet il-punt post fa' jisiru il-parades. Il-show si ġifiri, spettaklu ta' soldati, Bahrin u l-kuplament, kolla passu jħed meqjus għal-mużika reġimentali, għal-marċi ta' Susa, ta' ġon fil Susa. Bat-tunetta il-kuluri ta' Malta u l-Baranin, Il-porti kbir, kuluri tal-baranin u tal-maltin u kol, jivjena d-għizdewċ naħat differenti fi ħdan il-Furjana u l-Betvalletta, li fost l-ħrajn jiprezentaw epoka kulurita, jivjena f-takara s-sew pa' kulħat, li fija il-soldat, il-bahri, il-mesċej, kienu jivri rappresentaw anki dinjita li t-tider, li l-uniforma kienet sagra, l-uniforma nadifa, pulita, il-kant, l-ajjat, n-nies mixin, la branzetta, bil-mod fuq kollox, mux l-aġla, ma kienx hemm aġla. Kapaċità anki ta' bniedem li kanta la branzetta fit-triq.
Ukoll,
żgur, ġifieri kemm xi ħaġa li l-Malta fil-faqar tagħha fi diffikultajiet kol, mhux qed ngħid li kollna xi qed ngħixu f'xi ħajja ta' senjuri sew. Però kien hemm xi ħaġa li tagħtik gost, jekk kont tifel stajt tifraħ li xarri djalsa tara film. Tmur li dawret ġemma xelin biex tara film xarri dieħel. Illum għandek ħand tal-video si dawri tgħid m'għandix appetit u m'għandix ħin narahom dal-affarijiet. Inti tixti dak li m'għandek ma tistax tixti dak li għandek. U meta għandek dak li għandek aktar ma tixtiewx aktar tinsih kif qed jiġi llum. Il-mati ngħidu tara salvanta ta' mlieħek, ma tara xejn salvanta ta' mlieħek. Hekk ikollok imjer ta' Pinokju. Pinokju imjeru kien jitwali jekk ikdeb għaliex m'għandek għal tagħmel qatt jiġifieri. Jifieri il-kuluri li jiena provajt inbinġi li jarhom kull min jiftakar xi ħaġa. Ma kuluri ta' epoka, pero ta' nis kemm ta' Malta kemm ta' barra wkoll għax huma l-kol parti waħda. Parade ground kienet Malta kollha. Ix-xara kienet kulimkien, il-kuluri kienu kulimkien, ir-reġimenti kienu kulimkien, aħna konna nimitaw li s-suldati li jimxu, li kantaw, li jdoqgħu, jissalmu, jinaf kienem ċerta teatralità, teatrin kien anki l-inkollu.
L-għura
nisa li joħorġu fit-tri u jitolbu jinaf kol trusina, karfuse u arabalija u xaħar maħx. Jom basla. Jom kienis li tindew bil-ħin biex jixirfu fit-tri u jitkemmu maħx uxin, tinsiex. Pala xandir kellna bis dak iż-żmien il-radio li kien jarridi fi uxin, li kien jimla l-spazju ta' kulħadd. U Malta kela fuq ix tista' titħadek l-għada x'kien hemm stazzjon wieħed biss. Illum għandek tant li ma tistax tgħid fuq x'rajt inti u x'rajt jien għax intreċċa ħaġa.
Lilna ma
qatt jiċċattja waħdu ġifieri. Allura hemm it-televiżjoni ma kienx teżisti, meta daħlet bil-mod il-mod kważi kważi kienet kważi tabu, jew kważi kważi ħaġa ta' lussu. Jiena l-ewwel darba li rajt televiżjoni bil-kulur kont Milan. Waħt waħdi fi tri nistaġeb li rajt televiżjoni bil-kulur. Kont l-uniku għed f-Milani jindu għafti nħarris li jtegħu ġun kullu, għax kont għadni ta' f-sebajniet ġi.
Xum ma kienu raħu.
F-sebajniet. Nisa' separa, sin qabel, meti ti tara stampa, kont għadni f-ħanut tal-xorb u s-sit tal-ħanut tal-għafru kien għadni mlaħjar, kien għallina naraw il-televizjon, jow kien iġtiena nġistru għallet toħra jow biskut tal-liħor, mux nifissaw biskut televizjoni, mux biċaw għad. L-rezistenzjalisti franċiżi start u l-oħrajn f-żmien l-resistenzjalizmu fl-Awatijaw fl-Kwinet Sbiħ ta' Pariġi kien jgħamlu l-istess b'xi mod. Jitxtu fħanit, l-fħanut jordnaw. Forsi birra jew wiski xi darba.
Jagħmlu hemm.
Jagħmlu bih.
Sijad.
Għax il-problemi eżistenzjali kienu aktar xi telfonhom l-abtit. Aħna l-istess b'xi mod. Tant kont nafax naruħna naraw dawn il-filmati, dawn ix-xeni fuq televiżjoni. Ikollna ninsew li l-ħanut kien anki ħanut tal-beħ. Allora, galletta konna naraw film stwil, ma kienx ħaġa ġusta. Jifri, kellek pajis ta' qabel u għara televizjoni kol. Allora, dak il-nisa li kienu jittawlu u jaraw dak li jkun qed jiġri jitkellem, kienu kien nies li kienu qegħdin jirrelataw. Li mara tiegħek fil-pjazza u titkellem fit-tul kienet xi ħaġa importanti. Jifri kellek fost l-oħrajn dinja fejn ix-xandir tal-fhom kienu jiena l-post lilhom huma mill-medja. Malta qabel it-televiżjoni. U wara televizjoni, ma żewġ Maltijiet differenti immensament. Dak li l-lum naraw fil-medja kien isir fit-tri. It-teatrin ma kienx bisu l-park, però fit-tri wkoll.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzakom li kontu magħna, inselmilkom u nittamaw li terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliema.